Saodat asri qissalari 3-chi kitob Badr intiqomi uchun qasam. Abu Lahab Ummul Fazildan yegan tayog'ining alamida yotib olgandan keyin bir marta ham belini ko'tarmadi. Kunlar o'tgan sayin tuzalib ketish umidi tobora sonib borardi. Badaniga tariqdek-tariqdek toshma toshib ketdi. Ozayish o'rniga ko'payib boradigan, ko'paygan sari ketidan chidab bo'lmas og'riqlarni keltiradigan bu xastalikni arablar odasa xastaligi deydilar. Qizamiq deb tushunsa ham bo'ladi. Ehtimolki, bu toshmalar ichini to'ldirgan azoblarning uchlari edi. Toshmalar avval suv oldi, keyin yiringlab ketdi. Abu Lahabning vujudi hali u o'lmay turib sasiy boshladi. Shu qadarki, farzandlari ham uning badaniga qo'l tekkiza olmay, hididan yaqiniga yo'lay olmay qolishdi. Toshma toshganining 7-chi kuni edi. Abu Lahabning ko'zlari birdan katta-katta ochilib ketdi. Qarshisida shu damgacha hech ko'rmagan, hech bir inson qaray olmaydigan darajada qo'rqinchli va bahaybat maxluqlar turardi. Holbuki, bir soniya avval bu yerda ulardan asar ham yo'q edi. O'ngidan, chapidan, oldidan, ortidan qurshab olishdi. Bittasini bir marta ko'rgan odamning aqldan ozishi turgan gap edi. Qayerdan keldi bular? Ichkariga qanday kirdi? Bu yerda ularning nima ishlari bor? Bularni na so'rashning imkoni bor, na uni anglashga vaqt bor. Sening iflos va murdor joningni jahannamga eltish uchun keldik. Qara. Turgan kalimasi ham to'la ifoda eta olmaydigan holatda Abu Lahab bir otash dengizini, bir olov dengizini ko'rdi. Chek-chegarasi bo'lmagan bu otash va olov dengizi yolg'iz o'zi uchun hozirlanganini his qildi. Bu orada jiyani Alloh kalomidir deb o'qigan so'zlar xotiraga keldi. Abu Lahabning qo'llari qurisin, halok bo'lsin. Aniqki, u quridi, halok bo'ldi. Mol-mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotmadi. Yaqinda u va uning o'tin orqalagan, bo'ynidan pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotini lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak. Bu sura quloqlari ostida yana bir bor o'qilganday bo'ldi Abu Lahabning. Hozirga qadar suyanib kelgan boyligi bu otash dengizga nisbatan hech narsa edi. Hatto katta Makka shahri ham tog'lari yu vodiylari bilan birga bu olov dengizi qarshisida tirnoqdek joy olmasdi. Nima? Bu yerga men kiramanmi? Yanglishyapsizlar, men Abdumutallibning o'g'li Abu Lahabman, adashayotgan bo'lmanglar tag'in, deya olmasdi u. Zotan, bunday degizib qo'yadigan siyoqlar ham yo'q edi. Baqirtira-baqirtira, turli tuman qiynoqlar ila ruhini jasadidan ayirdilar. Shu onda sassiq vujudi harakatdan to'xtadi, ruhi esa unga berilgan buyuk bir fursatni qadrlamaganiga ming pushaymonda edi. Allohning rasuliga qarshi yuritgan chirkin muxolifatning jazosini tortgusidir. Aslida uning boshiga davlat qushi qo'ngan edi. Koinotning gul yuzli sarvari uning ukasining o'g'li bo'lib tug'ildi. Ko'zlari o'ngida, hech kimsa qusur topolmaydigan bir fazilat egasi bo'lib ulg'aydi. Uning har holini bilar, bironta boshqa kimsa uningchalik yaqindan tanimas edi. Ammo u bu ne'matlardan foydalanishni o'ylamadi, ne'matni o'zidan qochirdi. Abu Lahabning o'lmasdan oqlosh holiga kelgan jasadi o'sha kuni uyida qoldi. Ko'milmadi. Ikkinchi kun o'g'illari uni ko'mmoqchi bo'lishdi, ammo jasad yaqiniga yo'lab bo'lmaydigan darajada bir xit tarqatardiki, yaqinlashgan kimsaning dimog'ini adoyi tamom qilardi. Shuning uchun u kuni ham ko'ma olishmadi. Sassiq xit endi butun mahallaga tahdid sola boshladi. Xalq Abu Lahabning o'g'illarini o'rtaga oldi. Bir otangizni ko'mishga qurbingiz yetmaydimi? Afsuslar bo'lsin sizga. Nega ko'mmayapsiz? Ko'minglar axir. Deyishardi qo'ni qo'shnilar. Biz undan biron xastalik yuqib qolmasin deb qo'rqyapmiz. Deb javob qilishdi o'g'illari. Bunday tashab qo'ysalaring, butun mahallaga yoyiladi-ku u xastalik. Ko'minglar. Keyinroq pul berib odam yollandi-da, uzoqdan turib ustiga suv sepib yuvildi va Makkaning yuqori tarafiga ko'mildi. Islomning, xosatan janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashaddiy dushmanlaridan biri shu taxlid maydondan daf bo'ldi. Badrdagi mag'lubiyat butun Makka xalqini shiddatli bir zilzila kabi qalqitib yubordi. Jangga qatnashgan hamma ulug'lar yo o'ldirilgan yo asir olingan edi. Faryod va fig'onlar ko'kka o'raldi. Bu holat Abu Sufyonga yoqmadi. O'rnidan turdi va Masjidi Haramga to'plangan xalqqa xitob etib shunday dedi. O'lgan yaqinlaringizga yig'lamang. Ularga marsiya aytmang. Mabodo yig'lasangiz, Muhammadga va uning sheriklariga nisbatan tuygan kin va adovat hissingiz yengillashib qoladi. Ham ularni xursand etgan, o'zlaringizni ularga masxara qildirgan bo'lasiz. Toki ular bilan to'qnashib, intiqomimizni olmagunimizga qadar xushbo'ylar surtish va xotinlaringiz bilan birga yotishni o'zlaringizga harom qilishingiz lozim. Keyin o'zi to Badrning intiqomini olmagunicha yuvinmaslikka xalq oldida qasam ichdi. Abu Sufyonning bu xitobi va harakati u yerdagilarga ta'sir etdi. Tijoratga aqli yetadigan ba'zilari esa ortiqcha dardli ko'rinadigan bo'lsak, Muhammad va uning ashabi bizdan mol-mol pul undirib qolishning payiga tushadi, deyishdi. Kimlari ongli ravishda, kimlari uning buning ayibsitishidan andisha qilib, bu tavsiyani qabul etgan bo'lishdi. Abu Sufyonning xotini Hind, mashhur Utba ibn Robiyaning qizi edi. Badrda yaqinlaridan eng ko'p kishi o'lgan odam shu ayol bo'ldi. O'g'li Hanzala, otasi Utba, inisi Valid va amakisi Shayba o'ldirilgan. Boshqa o'g'li Amr asir olingan. Bu voqealarni eshitgan zahoti eshushini yo'qotdi. Ammo ko'zdan bir tomchi ham yosh chiqarmadi. Sen ham yig'lamayapsanmi, ey Hind? Deb so'rashdi. Yig'idan foyda borligini bilganimda to'xtamasdan yig'lar edim. Ular orasidan ham eng sevimlilari o'ldirilganini ko'rmagunimcha qayg'um aslo so'nmaydi, dedi. Va otash sachratib turgan ko'zlariga uyg'un bir ovozda qo'shimcha qildi Hind. Qasam ichaman. Otamni va amakimni o'ldirgan Hamzaning jigarini sug'urib olaman-da, tishlarimning orasiga olib chaynayman. қасам ичаман, қасам ичаман, деб бақырарды Хинд. Макка ахли келген қарорга қийинчилик билан бўлса ҳам амал қилинар, ҳеч кимнинг кўзидан ёш чиқмас эди. Фақат кекса ва кўзлари кўр Асфат ёнига қўлини олиб, ора-сира шаҳар ташига чиқиб туришида бир сир борми йўқлигини негадир ҳеч ким ўйлаб кўрмасди. Ҳақиқатдан ҳам Асфат 2 кунининг бирида Makka tashga chiqar, o'g'li Zam'a bilan Oqilning nevarasi Xorisning xotiralarini eslatadigan vodiylarga borar. U yerda bosib-bosib o'lguday mas bo'lguncha ichar, armoni borcha yig'lar va orada quliga qarab bu ishimni hech kim ko'rmasin, eshitmasin deb qo'yar edi. Mashhur shoir Umayya ibn Abu Sald bir vaqtlar haq dinni axtargan, bu yo'lda go'zal she'rlar bitgan bir odam edi. Toza, durust fikrlari bilan bir qatorda payg'ambarlik menga beriladi degan bir qanoat ham bor edi. Xiro g'orida nubuvat mujdasi janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berilishi Umayya ibn Abu Saldda hasad tuyg'ulari qo'pishiga sabab bo'ldi. Unga tegishli haq haqsiz ravishda boshqaga berilganday. Endi janob Rasulullohni rohatsiz qiladigan she'rlar yozib, hasadini ochiq izhor eta boshladi. Bir muncha vaqt Toifda yashadi. Shom taraflarga qilingan bir sayohatdan qaytishda yo'li Badrga tushdi. Bu paytda endi jang tamom bo'lgan, mushuklarning ustiga tortilgan tuproq hali sovib ulgurmagan edi. Umayya do'stlari uchun ko'z yoshlari to'kdi. O'sha yerda aytilgan bir she'rida payg'ambar bo'lganida aqroblarini bu yerda o'ldirarmidi degan so'zlar bor edi. So'ngra tuyasini haydab Toifga yo'l oldi. Bundan keyin Umayya uchun birgina safar qolgan edi. Oxirat safari. Ammo u yerda rohat topadimi, yaxshi kutib olinadimi, yo'qmi, bunisini bilmasdi. So'nggi nafasini chiqargan vaqtda ichidagi hasad va kufrning jazosini berish vazifasi bilan kelib, kutib turgan farishtalar jonini sug'urishdi va olib ketishdi. Bu orada Madinaga asirlar uchun belgilangan fidyalar, tavon pullari kela boshladi. Fidyasi olinganlar ozod qilib yuborlardi. Ko'p qismi shu tariqa bo'shatildi. Bir necha asir ansor bolalarga o'qish yozishni o'rgatish sharti bilan afu etildi. Afu evaziga har bir asir 10tadan bolani o'qitib berishi talab qilindi. Shoir Abu Azza pulsiz, boyliksiz odam edi. Uning butun boyligi tili jag'dangina iborat edi, deb aytsa bo'lardi. O'zini qutqarishga hech bir narsasi yo'q, ammo u ham hayotining bag'ishlanishini istardi. "Bizga qarshi gap aytmaslikka so'z bera olasanmi?" deb so'rashdi undan. Abu Azza bu taklifni sevinch bilan qabul etdi. Ha, so'z beraman. Ond ichamanki, sizlarga qarshi bitta ham so'z demayman. Qani, unda ko'ngling tusagan joyga ketaver, deyishdi. Bu tarz oson qo'yib yuborilgan Abu Azza hayotga yangidan kelgan insondek shod xurram Madinadan chiqib ketdi. Ketarkan janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mardliklarini jo'martliklarini vasf qiluvchi bir she'r o'qib borardi. Hurmatli tinglovchilar, saodat asri qissalari sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, bundan xursandman. Tezroq va ko'proq davomiy qismlarini tinglash uchun YouTube orqali Baxtiyor Mo'minov deb izlang va qolgan qismlardan bahramand bo'ling.